the voice of America, VOA. Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhagaysataan muujadaha gaagaaban ee FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin bisha Oogastna waa 3 sanada 2015 idaacaddeenna galabnimo waxaa si wada jira u daadiyanaya Xuseen Barre iyo anigoo ah Cabdiraxmaan Xuseen Furre.
qodobada aanu dhegaystayaal idaacaddeena galabta idinku haynana waxaa ka mid ah Somaliland oo ku dhawaaqday in abaar ay ka jirto deegaanada dhinaca galbeed, halkaasi oo dhowaan ay haraad darteed ugu dhinteen 7 qof.
Dadka dhintay meleygan lagu jiro waa meleyga ugu kululee xagaaga la yidhaahdo. Waxaa jirta markaa waa ilaa 7 qof intaan anugu ilaa in tahayo qof iyo xoolihii daba socda markaysay geesbaxiyeen.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa Zimbabwe oo nin kale oo Mareykana ku eedeysay inuu si sharci daraa u dilay libaax.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo maanta soo bandhigaya qorshe wax looga qabanayo isbeddelka cimilada.
Qaybta koowaad ee barnaamij taxanaha oo ku saabsan tahriibka.
Doodii gabneed ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa gaaray magaalada Doha ee dalka Qatar, waxaana uu halkaasi wadahadallo u kula yeelan doonaa wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka isbahaysiga Khaliijka. Arrimaha ugu muhiimsan ee ay isla soo qaadi doonaan ayaa ah heshiiska nukliyeerka ee lala galay Iiraan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar Khalid Al-Atiya ayaa sheegay in dalalka Khaliijku ay rabaan in meesha laga saaro halista ka dhalan karta hubka nukliyeerka ee saameyn ku yeelan kara gobolkaasi. Kerry ayaa wasiirada gacanka carbeed la kulmaya si uu uga dhaadhiciyo aragtida dowladda Mareykanka ee ku aadan heshiiska lala galay Iiraan oo ay wadamadaasi walaac ka qabaan. Qaar ka mid ah wadamada Khaliijka qaarkood ayaa u arkay heshiiskan inuu Iiraan awood badan siinayo, taasi oo siday u arkaan wiiqi karta nabadgelyada iyo isku dhoolitirka awoodaha gobolka.
Boqolaal wariye oo socod ku maray jidadka caasimada dalka Mexico xaddii lasoo dhaafay ayaa iyagoo ka ashkatoonaya dilka sawirqaaday meydkiisa laga helay, isagoo dhaawacyo rasaasa qaba 4 haween oo kale la socotayna lagu soo warramayo in lala dilay. Saxafiyiinta mudaharaadka sameynaya ayaa watay boorar ay ku cambaareynayaan gacanka hadalka ka dhanka ka ah wariyaasha, iyagoo ugu baaqay in cadaaladda la horkeena kuwii dilkaasi geystay lala soo afjaro dhaqanka kuwa dembiilayaasha ah ee dembiyada la fakanay iyagoon maxkamad la soo saarin. Saxafiyiinta ayaa sidoo kale watay sawirka wariyaha la dilay Ruben Esbasona oo u shaqeyn jiray majalad qorta warbixinada baarista lagu sameeyo ee la yiraahdo Proseto. Wariyahan ayaa u cararay caasimada dalka Mexico dhowr toddobaad kadib markii tacadiyo loogu geystay meel banaanka ku taala oo ku sugnaa gurigiisa oo la yiraahdo Fara Cruz. Hareeraliyaha magaalada Mexico ayaa u sheegay wariyaasha xaddii lasoo dhaafay in dilkan wariyahan baaris lagu hayo, wuxuuna intaasi ku daray inuu magaalada u tagay sidii shaqo arintaasi looga qaban lahaa. Hay-adaha difaaca xuquuqda wariyaasha ee markaasi magaceeda loo soo gaabiyo CBJ ayaa sheegtay in dalka Mexico lagu dilay 34 wariye tan iyo sanadkii 1992, taasoo ka dhigaysa dalkaasi waddanka 10-aad ee wariyaasha ugu badan dunida lagu dilo.
Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa cambaariyay dilka askari ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ee ku sugan dalka Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika. Askariga ayaa axaddii shalay dhintay kadib markii ay dablay hubaysan ku weerareen bartamaha caasimada dalkaasi ee Bongi. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in ciidankoodu markii weerarku u dhacayay ay ku guda jireen howlo baaritaan ah si loo soo qabto dad dembiilayaal ah, laakiin kooxda weerarka geysatay ayaa sidoo kale waxa ay dhaawaceen 8 askari oo ka mid ah ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ee ku sugan dalka Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika.
asaamiga suuqyada dalka Greega ayaa hoos u dhacay maanta isniin. Arrintan ayaa timid kadib markii dib loo furay suuqyada la isku weydaarsado saamiyada dalka oo xirnaa muddo 5 toddobaad ah. Dowladda ayaa suuqyadaasi hore u xirtay bishii Juun kadib markii ay hore u xirtay bangiyadii dalkaas. Dowladda Greega ayaa heshiis deyn lagu siinayo la gashay midowga Yurub iyo sanduuqa lacagaha adduunka, waxayna dib u furtay bangigeeda 20-kii bishan July.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. mas-uuliyiinta galbeedka Somaliland ayaa ku dhawaaqay in abaaro ay ka dilaaceen dhinaca galbeed ee Somaliland. Cabdirasaaq Waaberi Rooble waa guddoomiyaha gobolka Salal ee Somaliland, waxaana uu v o eda u sheegay in 7 qof ay haraad dartiis ugu dhinteen gudaha degmada Seylac 2 bilood ee lasoo dhaafay. Aashacuud ayaa wareys la yeelatay guddoomiyaha, waxaana ka wareysatay arrinta abaaraha.
horta abaar aawan baa ka jirta, abaar nooceega aan hore loo aragba gobolka ka jirta. gobolka Salal maahay gobollada galbeed, hargeysa wixii galbeed si xigmood abaartaasi way ka taagan tahay. waxaad moodaa in siifad xun oo mataqaanaay aan nooceega hore loo arag inay taagantao aasowiiiyo waxay isbiirsadeen. dadku waxay ahaayeen dad xoolo ku nool bay ahaayeen, dadka dhulkaa degan, dad xoolahooga ku nool oo xoolahooga ii jeystay ahaayeen oo dib raashin usoo siista. xoolihii hadda way waxaan umalaynayaa inay dhimashadiiyo dilaabayaan oo way taal daraadeen. marka dadkii haddeed waa in loo qayliyo mooyaane, haddeed cuntalaan baa wajahday. dadka dhintay milaygan lagu jiro waa milayga ugu kulule xagaaga la yidhaahdo. waxaa jirta markaa waa ilaa 7 qof intaan anigu ilaa inika hayo. dhulku aad buu kala fog yahay oo waa biyaha laga cabay waa ceel riigyo weeyaan, ceelan riiga. qofku ma socon karo 30 kilomitr, 20 kilomitr ma lugayn karo. ceelashuna intaa inka badan bay mataqaana isku jirjiraan
calaashaan kulaylka dartii.
marka ilaa 7 qof haraad ha qofkii ma socon karayo, qofkii awal socon jiray 30 kilomitr 40 kilomitr lugayn karayay, hadda ma socon karayo mataqaanaa 5 kilomitr ma lugayn karayo. dadkuna waa reer guuraa mataqaanaa kolba meel bur leh xoolahooga daba ordayo oo abaarta ay wadato weeyaan. marka xaaladda dhimashadu sida u dhacayso waa sidaa, qofkii oo xoolihii daba socdaad arkaysay isagoo geeska baktiyey xoolihii aan cidba wadin, qofba sidaasi ku dhacday.
waa gartay. marka ilaa iyo hadda tirada dadka ay sidaa ku dhacday ee sidaa ku nafuwaayey imisay gaarayaan?
waa ilaa 7 qof weyey.
goormay dhacday?
laga soo bilaabo 2 bilood ee inta lagu jiro laga soo bilaabay inta noo rejistar garaysani waa mataqaanaay bishii mataqaanaay juun iyo july marba yani meel ay ka dhacdaba waa 7 qof aan haynaa.
waxaad markaa guddoomiye iga warantaa weli inta adigu aada taariikhda ku hayso abaar sidan oo kale ma soo martay gobolka Seylac?
maya may ma soo marin. waddanka kamaan bixin, intaa aan jiraba dalka kama bixin ee waddankaan dhex jooga. xaalad kastuu ku jirana waan ku sugnaa. marka nooceegu nama soo marin abaartan. waa roobkii jiilaalkii ka hore ma biin, gugiisana kana lama helin. xilligan oo xilligii karantaha lagu jira lama hayo. weliba waxaa intaa noo dheer dabaylo noocooga aan hore loo arag oo ka socda oo mataqaanaa ku qallajinaya ayaa jira. dadaalle intaa xukuumaddii ay ku jirtaa mataqaanaa kulley hadda qayladaantii way soo saartay. kulley gurmad badan baa ima doona haddii aan la yidhaahdo oo dhinaca raashinka ah iyo xagga biyaha ceelasha wixii mataqaanaa kharriban loo hagaajiyo.
isbeddelkan maxaa ugu wacan baad isleedahay adigu, maxaad ku sifayn lahayd, xaggee lagu tiranayaa isbeddelkan meesha uu ka yimid?
horta dadku dee dadku waa dad mataqaanaa isla muslima oo ilaahay aaminsan, waa dad aaminsan mataqaanaa in abaare ay iman karto, in barwaaqa ay iman karto. marka aqoon xagga cimilada ah oo ay dadku leeyihiinna ma jirto. kulleyda waa wax mataqaanaa dee dabeecaddu ay keentay oo mataqaanaa rabbi keenay ubaa loo arkayaa. waxayna ku jiraan inay ka allabaryaan, allabari bay ku jiraan. taas bay aaminsan yihiin in mataqaanaa ilaahay uu kaga furan doono oo raxmada u lisi doono.
waxaad ii sheegtaa xilliyada roobka uu ka da-o degaanka, roobabkii siday u da-i jireen ma u da-aan, mise isbeddel baa ku yimid iyaguna?
lama hayaba dee sanadkan sidii u da-i jiray roob weli lama hayo. taasaa ugu waan xilliyadii uu ka da-ayay lama hayo.
waa gartay. Waxaad ii sheegtay in ay dad gaaray ilaa 7 qof ay haraad ugu dhinteen deegaanada ku yaala gobolka Shiilac. Waxaad dhinaca kale ka warantaa xoolihii dadkaasi ay dhaqanayeen ee dadku ay ku tiirsanaayeen iyaguna, maxaa nooga sheegi kartaa wax khasaara soo gaaray oo dhinaca abaarta ku saabsan?
Xooluhu hadda wixii ka dambeeya dhimashadii bay bilaabayaan. Xooluhu aad bay u tabardaran yihiin. Waxaad arkaysaa cidihii oo macalbaranaya mataqaanaaye, xataa geelii oo mataqaanaaye soo weydoobaya. Geel waa waxa ugu adadag weeyaan ee aynu dhaqanno wey.
Haye,
loodii iyadayska reeb looduna waaabu haddeed waxa la sugaya. Haddii ay ilaahay raxmadiisa keeni, waxa la sugayay waa inay xooluhu daataan. Haddeed
ilaahaba
laysoo sheegayaa, weliba aan gaadhini
wax gurmada oo ilaahay haddeed soo gaaray.
Halow, hadda kooxa waxaanu rajayn inay roob karan la yidhaahdo inuu noo do ayaa la sugayay, oo meelaha inka roobkaasi xilligaa dii jiray ilaa 9 cishe laga joogaa. Markii taa la arkay, hadda ayaanu qayladaantii xukuumadda soo gaarsiinay. Xukuumaddu maanta way u fadhido oo cilaankii way samaysay. Kulley madaxweynuhu ku dhawaaqay in dadka wax la gaarsiiyo. Marka hadda wixii ka dambeeya dowladdu dee way gurbaseegi way bilaabaysaa.
Laakiin ilaa hadda waxdii soo gaaray male, ama dhinaca dowladda ama dhinac kaleba.
Waa bilaabay hadda qayladaantaba xukuumadda dee intii hore mataqaanaaye roobabka iyo waxba filinay. Waa imisa waxaanu xukuumadda mataqaanaaye ay arrinta adag soo gaarsiinay, xukuumadduna way ka fadhiisatay.
Cabdirasaaq waa beri Rooble, gudoomiyaha gobolka Salal ee Somaliland, oo khadka telefoonka ugu ramayay Caashe Ibraahim. Markaad kala socoteenna waa V O A.
Waa tahay dhegeystayaal, mar kale galab wanaagsan. Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Gudoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool ayaa hay-adaha dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa caalamiga ka codsaday in gurmad lala soo gaaro dadka ku nool gobolka. Gudoomiyaha ayaa sidoo kale beeniyey in ciidanka nabad ilaalinta AMISON ay xasuuqa geysteen gobolka kadib markii sidaasi lagu eedeeyey. Haddaba gudoomiyaha ayaan khadka telefoonka ee magaalada Baydhabo kula xiriiray, anigu markaasi weydiiyey xaaladda guud ee gobolka Bakool oo maalmihii ugu dambeeyey uu dagaalka socday.
Gobolka xaaladiisa hadda waxa weeye muddo 2 asbuuc ilaa 14 beri waxaa ka socday dagaalo. Dagaaladaas oo lagu jiray nimankii nabadiidka ahaa oo gobolka 10 sano haystay. Marka xaaladda hadda waxay u muuqataa in gobolka badidiisa inuu xoroobay markii laga reebo meelo yaryar oo maxay soo duururka wax yaryar ay ku dambeeyaan.
Waan gartay
xaaladda guud ahaan gobolka hadda waxa weeye maanta waa isku dagan, wax dagaala ma jirin. Laakiin waxaa lagu jiraa saadiintii, waxaa lagu jiraa xeraadadii ee nimankaas oo gobolka meelaha nayadu ay ku dambeeyaan lagu jira.
Waan gartay gudoomiye, in waxaad ka dhawaajisay in gobolka inta badan hadda laga saaray maleeshiyada Al-Shabaab oo deegaana ay weli ku sugan yihiin, balse taasina aad qorsheynaysa inaad ka saartaan. In bal waxaad nooga warantaa isku socodka magaalooyinka, markastoo Al-Shabaab meel laga saaro waxay caqabad ka timaadaa isku socodka degmooyinka deegaanadaasi, oo dadku ay awoodi waayeen xataa inay noloshooda si wanaagsan ugu noolaadaan. Arinta xal ma ka gaadheen? Maxayse tahay waxyaabaha ilaa hadda aad ka gaadheen?
Annaga arintaas waxa weeye gobolka gudihiisa iyo degmooyinkiisi meesha la rabaa la aadi karaa. Maanta annagu waxaan ku talagalnay maxayato meel kastoo la qabto inaan dhiirin geyno oo maamul kumeel gaar anaan u samayno oo gudoomiye ay gudoomi kuyeen iyo tali saldeg maamulkaasi tumhayato oo hayato oo joogto ah. Marka waxaan u sameynay ciidamo joogto aan u sameynay meel kastoo lagu xiray cadowga. Sidaas daraaddeed gobolka gudihiisi nin walba meeshu doono mari karaa. Baabuurkii hadda uu ka tago xutur magaalo madaxda waaji waa aadi karaa, Rabuur waa aadi karaa, Elbert waa aadi karaa, Tillon waa aadi karaa.
Waan gartay, laakiin sidaan ognahay gudoomiye, weli shacabka waxaad dareemi kartaa shacab intaasoo sano ku jira gacanta maleeshiyada Al-Shabaab, waxaa jirta cabsim meesha weli ku jirto, shacabku ayla muujinayaan. Dadka sidaasoo kale ah sideed mar qorshihiina ku aadan muxuu yahay inaad u sheegtaan inay si xor ah gobolkiiqorshahan
u sheegna shacabku waxa weeye in dowladda federaalka ay afis fadhiday gobol ahaanana lasoo fasaxay in dadkii ay soo galaan magaalooyinka ay kusoo noqdaan. Markii marka hore argagixiyo lagu sameeyo magaalooyinka laga saaray oo shacaabka ka saaayin laguma arki karo meeshan dad, annagana waxaan u sameynay xafis baan u sameynay. Ninkii dagaalka galay oo qorigiisa wata hadda qorigaa laga qaaday waa la xareen. Ninkii taageera ahaana magaaladiisa haysiyo soo noqdo wax loo haysta mala, waa xafis. Dadkii ganacsatada ah magaalada ka baxay oo alaabtooda kala baxay iyo wixii ka cararayba inay dib hadda usoo noqdeen oo magaalooyinka ay soo amareen. marka annaga sidaas ayaan u sameynay shacabka.
Waan gartay gudoomiye, markay timaado dhanka arrimaha bini-aadamnimada, dhibaato ba ka jirta la og yahay oo dadka qaarkood xataa ma haystaan biyo nadiifa ama noloshu way ku adag tahay, deegaano fogfogna way ku nool yihiin, qorshihiina ku aadan in dadkaasi gurmad la gaarsiiyo waa sidee?
Annaga wixii tabartaanada waa gaarsiineynaa ayadaa caalamiga ah maxay tahay sida WFP iyo UNICEF iyo ayada daawacayna qaabilsan waa u bandhignay, waa u sheegnay in meel kastoo la xoray inay tagaan oo ay gaarsiiyaan wixii ay heli karaan facilitiesa. Marka annagana wixii awood aan u leenahay gobol ahaan, inkastoo shan sano aan maxay tahay qabatay masaarneed, wixii tabartaanada ah waa gaarsiinay, wixii daawayn aan gacanta aan ku haynayna waa u geynay. Laakiin waxa weeye waxaa ka maqnay shahaadihii caalamiga ahay ayagana fariin intaan intaan u farnay, waxaan rajaynaynaa si degdeg ah inay wax usoo gaari doonaan.
Waan gartay. Ugu dambeyn gudoomiye, waxaa jirta cabasho ay shacabka gobolku ay muujiyeen oo ku aadan inay ka andacoonayaan dhibaatooyin ay ka sheeganayaan dhanka ciidamada nabad ilaalinta, mudaharaadna maanta oo ka dhacay gobolka, maxaad kala socotaan muxuusi yahay xalka iyo doorka ay macnaha ka maamulahaan, maadaama tahay gudoomiyihii gobolka Bakool, aad ka ciyaari kartaan in xaaladaas xal loo helo, shacabkuna ay xaqooda helaan dhibaatana aysan markaasi la kulmin?
Horta waxa weeye meeshii dagaal ka dhacay, ninkii dambiil ahay niman dambiil ahayn waa ku dhimanay dagaal ba haddii mar ay noqoto magaalooyinka masmaxayato meesha meel alaal meesha dagaal uu ku jiro. Marka annaga waxa weeye wixii maxayato markaas aan la kulanay ayaan sheegaynaa wararka aan ka sheegaynaa, laakiin wararkan la sheegay dad baa la dameeyey iyo dad baa la xasuugili leeyahay, meel ay ka jirto ma arkin. Laakiin meel dagaal ka dhacay oo dad aan dambiilo lahayn oo laba saddex ku dhinteen waa askaarka.
Watay dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool oo khadka taleefanka ee magaalada Baydhabo iigu waramay.
Halka dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Mas-uuliyiinta dalka Zimbabwe ayaa muwaadinkii labaad ee u dhashay dalkan Maraykanka ku eedeeyey in si sharci darro ah uu ku dilay libaax. Eedayntan ayaa timid xilli dalka Zimbabwe uu ka codsaday Maraykanka inuu u gacan geliyo Walter Balmer oo ah dhakhtar ilkaha oo kasoo jeeda gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka oo lagu eedeeyey inuu dilay libaax caanka ahaa dalkaasi. Wariyaha V O A da Victor Biti ayaa kasoo waramaysa in dilka libaaxyadan ay u dhaliyey dood caalami ah. Wariyeena Maxamed Colaad Xasan ayaa inoo soo koobay.
Xukuumadda Zimbabwe ayaa ku eedeysay dhakhtar kasoo jeeda gobolka Pennsylvania ee dalkan Maraykanka oo lagu magacaabo John Kasmir Seski inuu si sharci darro ah u dilay libaax meel ku dhow beerta xayawaanka ee Hawanga National Park la yiraahdo bishii April, isagoo adeegsanayay qaanso iyo leeb. Nin lahaa goobta uu dilka libaaxa ka dhacay islamarkaana agaasimi jiray safarada dalxiisayaasha dalka Zimbabwe oo lagu magacaabo Hedman Sibanda ayaa loo xiray arrintan. Mas-uuliyiinta beerta qaranka ee xayawaanka iyo maaraynta duurjoogta ayaa joojiyey in nawaaxiga Hawanga laga ugaarsado libaaxa, haramacadka iyo maroodiga. Toddobaadkiina dhaafay ayaa dil loo geystay libaax dalkaasi caanka ahaa oo lagu magacaabi jiray Sisil, waxa uu dhaliyey qaylardaan caalami ah oo la isku wadaarsanayay baraha bulshada ku xiriirto. Dilkaasi waxaa geystay Dr. Walter Palmer oo dhakhtar ilkaha ah oo kasoo jeeda gobolka Minnesota ee Soomaalidu ay ku badan tahay dalkan Maraykanka. War qoraala oo talaadadii lasoo dhaafay ee bishan ay ku beegnayd 28-ka uu soo saaray ayuu Dr. Palmer waxa uu ku sheegay inuu aaminsanaa inuu si sharci ah u gaarsanayay markii uu dilayay libaaxa Sisil 1-dii bishii July ee lasoo dhaafay. Waxa uu sheegay Dr. Palmer inuu adeegsaday dad aqoon u leh dhulka oo hagayay islamarkaana uu haystay dhammaan ruqsadihii sharci ee u baahnaa si uu ugaarsado. Ninkii hagayay Dr. Palmer oo lagu magacaabo Theo Bronkhorst ayaa maxkamad lasoo taagayaa 5-ta bisha August isagoo loo haysto inuu ku guuldareystay inuu joojiyo ugaarsi si sharci darro ah ku dhacay. Wareysi ay la yeelatay wakaaladda wararka ee Faransiiska AFP ayuu ku beeniyey ninkaasi eedaha loo soo jeediyey oo ahaa in isaga iyo Dr. Palmer ay libaaxa Sisil oo dhaawac qabay ay kasoo saareen ama ku qalqaaliyeen uu kasoo baxo xeradii uu ku jiray kadibna ay toogteen. Wuxuu sheegay inuusan dembi lahayn. Isagoo kasoo muuqday axaddii shalay barnaamijka This Week ee televishinka ABC ee dalka Maraykanka ayuu Jack Hanna oo ah agaasimaha hay-ad u ololeysa ilaalinta deegaanka iyo duurjoogta oo la yiraahdo Emirates of Columbus Ohio Zoo waxa uu sheegay in tirada libaaxa dunida guud ahaan ay hoos u socotay 70-tankii sanadood ee lasoo dhaafay.
In 1947 when I was born there were about 450,000 lions. In mid-70s when my kids were born
sanadkii 1947 buu yiri oo ku beegnayd markii aan anigu dhashay tirada libaaxyada waxay ahayd dunida oo dhan 450,000 oo libaax. bartamihii sanadkii 1970-kii markii caruurteedu ay dhasheen waxay ahaayeen buu yiri qiyaastii 100 kun oo libaax. Maanta tiradoodu waxay gaaraysaa wax ka yar 30 kun oo libaax dunida oo dhan. Mr. Jack Hanna ayaa la weydiiyey in la joogo waqtigii lasoo afjari lahaa ugaarsiga loo baratamo oo ah nooc ugaarsi oo qayb ka mid ah xayawaanka la dilo, sida haragga, geesaha ama madaxa uu qofka ugaarsadaha ah u haysto sida bilad ugaarsi oo geesinimo oo kale. Waxaan u malaynayaa, buu yidhi, inay jiraan arrimo u baahan in la eego. Ma dhahayo kulli ugaarsiga noocan ah la joojiyo. Meelo badan waxaan kala caddayn, buu yidhi, xiriirka u dhexeeya ugaarsadaha iyo waxa uu ugaarsanayo. Waa in marka taa laga shaqeeyo. Gaar ahaan waxay la tahay, buu yidhi, in dib loo eego ugaarsiga libaaxa oo hadda dabar go uu ku socdo oo hadda tiradiisu guud ahaan dunidu ay marayso wax ka yar 30 kun oo libaax. Magaalada Washington, Senator Robert Mendez ayaa soo bandhigay hindise sharciyeed ballaarinaya mamnuucista soo dhoofsashada Mareykanka ee xayawaanaadka halista ugu jira inay dabar go'aan, isla markaana la joojiyo ugaarsiga kuwa mustaqbalka halista ugu jira inay baaba'aan.
warbixintii wariyaha v o eda Victor Biti waxaana la socodsiinayay Maxamed Colaad Xasan, halkaad kala socoteenna waa v o a.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
amdooyinkii ugu dambeeyey waxaa kor u kacay tirada dadka Soomaalida ee u tahriibaya dalalka Yurub, kuwaasoo maraya safarra halis badan oo inta badan ay ka mid yihiin kuwa ay ku dhintaan. Dooni 800 oo qof ayaa bishii afraad ee sanadkan ku degtay badweynta Mediterranean-ka, waxaana ka mid ahaa dadkii doonidaasi saarnaa Soomaali oo halkaasi ku geeriyooday. warbixintan soo socota waxay qayb ka tahay barnaamijyo iyo warbixino taxane ah oo v o a ay idii diyaarisay oo ku saabsan aafada tahriibka iyo xaqiiqda silsilada taxane ah oo la xiriira dadka tahriiba. waxaana qaybta koowaad ee magaalada Hargeysa nooga soo diyaariyey wariyaha v o a Barkad Kaariye.
tahriib waa kelmad marka dhawaaqeedu ku soo dhaco dhegaha dadka Soomaalida ah qofiba wax gaara u sawirto. dadka ku nool Soomaaliland way ku qaybsan yihiin aragtida tahriibka. qaarkood baa markii kelmaddaasi maqlaan ay maskaxdooda ku soo degdegtaa dhimasho, dhuumasho, guuro habeennimo, xadhig iyo dhibaato ilaa dhimasho gaadhsiisan, halka dad kale oo dhallinyaro u badanna ay maskaxdoodu sawirato daaro dhaadheer, lacag fadhiga lagu qaato, guryo qurxoon iyo nolol Yurub taallo oo aanay weligood arag balse ay aamineen. sida lagu sheegay warbixin ay toddobaadkii hore soo saartay hay-adda caalamiga ee isu-socodka ee i o m, 150 kun oo qof oo tahriibayaal ah ayaa toddobadii bilood ee sannadka naftooda ku biimeeyey badweynta Mediterranean ee isku xidha Yurub iyo waqooyiga Afrika, taasoo ku dhowaad 2 kun oo ka mid ah ayay ku qaraqmeen badda dhexdeeda. tiradan ayaa labanlaab ka badan tirada dadkii sannadkii hore tahriibay. haddaba sidee ayuu tahriibku u saameeyey Somaliland ayaynu barnaamijyo taxana oo kani u horreeya ku eegi doonaa. way tiro yar yihiin ama maba jiraan Soomaaliland guri aan ugu yaraan hal qofi ka tahriibin. guryaha qaarkoodna weli waxaa taala tacsi iyo murugo ka dhalatay markii qaar ka mid a xubnaha qoysaskaasi oo tahriiba ay ku qaraqmeen badaha waaweyn ama ay dhexda ugu leedeen dhibaato soo gaadhay intii ay jidka dheer ee tahriibka ku jireen. guryaha qaarkood ayaa murugo aantaa ka dhicini taalla, kuwaasoo weli caruurtoodii ay haystaan dadka ka ganacsada tahriibinta dadku oo u la meel ay lacag ay ku furtaan ka keenaan. dadka Soomaaliland ka tahriiba waxay maraan 2 nooc oo tahriib ah, kuwaasoo midkood yahay in diyaarad lagu tago dalalka qaaradda Eeshiya oo dhinaca bari laga galo dalalka Yurub, iyo mid dhulka la maro oo ah ka ugu halista badan, kaasi oo la maro dalal tiro badan iyo saxaraha lama deegaanka waqooyiga Afrika loo maro ee taga dalka Liibiya. haddaba isweydiintu waxay tahay maxaa loo tahriibayaa? guuleed jaamac waa wiil ka mid a dhallinyaradii u heelanayd inay mar un yurub cagaha dhigaan. Waxaanu sida uu sheegay u taariib isku dayay marar kala duwan, balse iminka sida uu sheegay qalbigiisa waxa uu ka saaray inuu taariibo oo uu mar dambe taariib galo. Waxa uu ka hadlayaa waxyaabaha uu aaminsan yahay inay dhiirigeliyaan taariibka dhallinyarada.
Dad iyagu waxaa jira dhallinyarta u sheegay inay noqonayaan mustaqbalki Britoole hadday taariibaan. Midda kale farkada waxaa kaxaynaya waxaa ka mid a camal la-aan baahday, shaqo la-aan oon jirin, ardaygii matalan jaamacadda ka soo baxay secondariga aa noqoto, markuu jaamacaddii dhameeyo shaqo markuu raadsado nin kaloo xafiiska haya inadeerkii ayaa shaqo siinaya, sababtaasuu taariibay ninka dhallinyartii.
warbixin ay sanadkii tegay ee 2014 soo saartay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee Somaliland ayaa lagu sheegay in 56% ka mid a dadweynaha reer Somaliland ay shaqo laayihiin, kuwaasoo 50% ka mid ah ay yihiin daayar. Sidoo kale inta badan magaalooyinka Somaliland waxaa makhaayadaha buuxdhaafiyey daayara intooda badan shaqo la-aan la fadhiyaan. Sidaasi darteed ayaa dadka qaarkood ay qabaan in dhallinyarada taariibasa ay ka ordayaan shaqo la-aan iyo faqri, isla markaana ay raadinayaan nolol ka heer sarraysata ay ku sugan yihiin. Haddaba aragtida ay shaqo raadis ay yihiin sababta loo taariibaya ma tahay mid sax ah? Waa kan Cabdikariin Axmed Mooge, waa wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta qaranka Somaliland.
Haddayba jawaabtu tahay haa, dee maxay u dhacdaa marka ay dhallinyarada Yurub tagaan in tirada ugu badani weli ay tahay qaar aan shaqayn? Marka waxaa kuu soo baxaya markaad su-aalo kale su-aalaha isweydiiso, maxay weli u yihiin iyagoo Yurub jooga qaar intooda badani aanay shaqayn, ama maxay u dhacaysaa weli wadamada Yurub dhexdooda inay weli ka samaynayaan gurgur oo intay kolba wadan ka tagaan oo wadan kala tagaan oo caasimad ka tagaan oo caasimad kala tagaan, iyadoo marka magaalada ama wadanka uu ka tegay ba laga yaabo in shaqadii uu baahnaa ee uga tegay Afrika inuu kaba heli karay? Maaha uun in dhallinyarada ka tahriibaysa Afrika weliba gaar ahaan de wadankeena Somaliland ee Yurub tagaysa inay u tagayaan un shaqo iyo nolol wanaagsan soo helaan, laakiin qaar kale oo badan inay u tagayaan arrimo aan shaqo iyo nolol wanaagsan aan xiriir la lahayn oo nolol wanaagsanna halkan ba oreeriya in laga yaabo inay ku haysteen ama shaqaba ku haysteen Afrika ama wadanka Somaliland. Marka waxaa kuu soo baxaya tegidda ay tegayaan wadamada Yurub qaarkood inayna ku jirto inay iska dhaadhicinayaan ama sawiro cajiiba inay madaxa gashanayaan oo ah in nolosha Yurub taalo ay ka fiican tahay Afrika taalo, in meesha quraati lagu guuleysan karaya ay tahay marka Yurub la tago.
Sid Bursiimo, ay dhallinyarada qaarkood aaminsan yihiin dadka qurbajooga ahi ka helaan dalka gudihiisa haddii ay noqoto xilqabasho, hayn dhaqaale iyo isu socodka Soomaaliland iyo dalalka kale ee dunida ayay qaarkood u taariibaan, sida uu aaminsan yahay guuleed jaamac.
Midda kale waxa jirta maamaa iyadu tiraahda taariibaha maanta waa qurbajooga Britoole, taasi macnaheedu noqonayo inaad Britoole markaad maanta taariibto Britoole soo shaqaysato xaggan timaado amba waxaa lagu dooranay nin lacag laatay xildhibaan wasiir, waayo ninka maanta la magacaaba maaha nin wadanka wax ku bartay, taasaana dhiiri gelinaysa in dhallinyaru taariibto.
Geesta kale, sababaha keenay in dadku taariibaan kuma koobno oo keliya asbaabahaasi aynu soo sheegnay, hase ahaatee intooda badan inay taariibaan waxaa ku qanciya oo ka dhaadhiciya dad hore u taariibay ama kuwa doonaya inay taariibaan iminka oo raadinaya cidjiidka ay sii wada maraan oo isgarasho u heshadaan. Qaarkood baa ku dhaqaaqay iyagoo cuskanaya tuducii gabayga ahaa ee odhanayay ragga socodku waa u door haddii mowdku daayo. Sida lagu sheegay warbixin laga soo saaray cilmi baarisa jaamacadda Adna Aadani magaalada Hargeysa ku samaysay aafada taariibka, qoyska ugu yari waxa uu madax furasho ahaan u bixiyaa lacag ku dhow $2,500, halka ay jiraan qoysas dantu ku qasabtay inay socdaalka halista badan ee ubadkoodu marayaan ay ku bixiyaan lacag ku dhow $10,000. Qaybta labaad ee barnaamijyada imtixaanaha ah ayaynu ku eegi doonaa shabakad cusub oo ka samaysantay magaalooyinka Soomaaliland oo isku xidha dadka taariibaya iyo dilaaliinta ku sugan dalka Itoobiya. Farxad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal, meel kastoo joogtaan, halkaad nagala socotaani waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Qaybihii kale idaacaddeena aan gudagalayna qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid a faaqidaadii ciyaaraha iyo weliba doodii gaabneyd iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo kooban. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa gaaray magaalada Doha ee dalka Qatar, waxaana halkaas wada hadallo kula yeelanaya wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka isbahaysiga Khaliijka. Arrimaha ugu muhiimsan ee isla soo qaadayaan ayaa ah heshiiska nukliyeerka ee lala galay dowladda Iran. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Qatar Khalid Al-Attiya ayaa sheegay in dalalka Khaliijku ay rabaan in meesha laga saaro halista ka dhalan karta hubka nukliyeerka oo saameyn ku yeelan karta muntaqada gobolkaasi. Kerry ayaa wasiirada arrimaha dibadda ee Khaliijka la kulmaya si uu uga dhaadhiciyo aragtida dowladda Mareykanka ee ku aadan heshiiska lala galay Iran oo ay wadamadaasi walaac ka qabaan.
Boqolaal wariye ayaa socod ku maray jidadka caasimadda dalka Mexico haddii lasoo dhaafay iyagoo ka ashkatoonaya dilka sawirqaade meydkiisa laga helay isagoo dhaawacyo rasaasi qaba, afar haween oo kalena sidoo kale wariyahaasi lala dilay. Saxafiyiinta ayaa mudaharaad ka sameeyey wadooyinka magaaladaasi Mexico, kuwaasoo watay boorar ay ku cambaaraynayaan gacanka hadalka dhanka ka dhaka ka ah wariyaasha, iyadoo ugu baaqay in cadaaladda la horkeeno kuwii dilka geystay lana soo afjaro dhaqanka kuwa dembiyada geysta ee ay markaasi baxsanaya. Saxafiyiinta ayaa sidoo kale watay sawirada wariyaha la dilay Ruben Esposona oo u shaqeyn jiray majalad qorta warbixinada baarista lagu sameeyo.
Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa cambaareeyey dilka askari ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ee ku sugan dalka Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika. Askariga ayaa axaddii shalay dhintay kadib markii ay dab la hubaysan ku weerareen bartamaha caasimada dalkaasi ee Bangui. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in ciidankoodu markii weerarku u dhacayay ay ku guda jireen hawl baaritaana si loo soo qabto dad dambiilayaal ah. Kooxda weerarka geysatay ayaa sidoo kale waxa ay dhaawaceen 8 askari oo ka mid ah ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ee ku sugan dalka Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika.
Asaamiga suuqyada dalka Greek ayaa hoos u dhacay maanta oo Isniin ah. Arrintan ayaa timid kadib markii dib loo furay suuqyada la isku weydaarsado saamiyada dalkaasi oo xirnaa muddo 5 toddobaad. Dowladda ayaa suuqyadaasi hore u xidhay bishii Juun kadib markii ay hore u xidhay bangiyada dalkaasi. Dowladda Greek ayaa heshiis dayn lagu siinaya la gashay midooda Yurub iyo sanduuqa lacagta adduunka, waxayna dib u furtay bangiyadeedii 20-kii bishii hore.
Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa goordhow la filayaa inuu hadal u jeediyo dhallinyaro 400 gaaraya oo Afrika laga keenay, kuwaasi oo dhowrkii 7 ee lasoo dhaafay tababaro lagu siinayay gudaha Mareykanka. Haddaba waxaa goobtaasi ku sugan wariyaheenna Maxamed Cabdi Sandheere oo haatan khadka telefoonka si toosa ugu jira. Bal Maxamed, faahfaahin naga sii arrintaasi halka ay marayso.
Xuseen, waad mahadsan tahay. Sidaad xustay, madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa qiyaastii markay xilliga Afrika tahay 16-17 barki fiidnimo halkan ka jeedin doono khudbad uu jeedin doono dhalinyaro Afrika ka timid oo u yimaada barnaamij lagu magacaabo Young African Leaders Initiative ama hindisaha hogaamiyaasha da'da yar ee Afrika, oo isagu hindisiisa la yimid sanadkii 2010-kii. Haatana magac cusub la siiyo la yidhaahdo Mandela Washington Fellowship. Sanadkii hore 2014-kii ayaa magacaas la siiyey. Marka waa sad sheegtay 500 oo dhalinyaro arday oo ka kala yimid dalalka Afrika saxaraha ka hooseeya ayaa isugu yimid halkan, kuwaasoo muddo 6 toddobaad tababar ku qaadanaya halkan. 400 ka mid ah laga sii xulay oo iyaguna sii joogi doona 6 toddobaad oo kale. Marka shirkan 3 maalmood soconaya maanta berriyo saa dambe uu dhammaado.
Marka maxaa laga yaabaa in madaxweynuhu uu kala hadlo dhalinyartaas?
Waxa ugu weyn waxa weeyaan inuu ku dhiirigeliyo inay doorka hogaamineed ay ka mudan yihiin qaarada inay qaataan. Wuxuuna ka hadli doonaa Mareykanku inuu mar walba gaar ahaan maamulkiisu la garab taagan yahay inuu siiyo tababarka u baahan yihiin si ay u soofeeyaan xirfadooda ku aadan hogaaminta. Sidaan ognahay, dhalinyaradan hadda joogta waxay u wada shaqeeyaan hay-ado kala duwan iyo meelo magaranaysa bulshooyinkooda ay ku caawiyaan. Marka imaanshaha halkan waxa weeye wuxuu sii kordhinayaa xirfadoodii hogaamineed. Marka waxa ugu badan ee u sheegi doonaa waxa weeyaan inay ku dhiiradaan doorkooda hogaamineed qaataan, in kaalin firfircoon ay ka qaataan bulshooyinkooda. Mareykankuna gaar ahaan maamulkiisu diyaar u leeyahay in uu siiyo qalabkii ay ku horumarin lahayn xirfadoodaas.
Waatay dhalinyartaasi ma ku jirtaa dhalinyar ka timid geeska Afrika amaba dhulka ay Soomaalidu degto?
Ha Xuseen, waa inkastoo weli la kulmin oo weli waanu kala xayndaab banoo dhexeeya, haddii la yidhaahdo saacadaha socdaan fursad u heli doonaa inaan la kulmo wareysto, حسيا شيء مركيان آخري ويبسايت كإنفورميشن كود الأوصى قري تضبو دانيرا هي صومالي كيم تضبو جوتي كيم عدين تركل أو وضمدا درس كه بدك جنسيان صومالي ده بيجيهين يجنا سيدا كينيا إيو إثيوبيا يجنا واحد كيم دانيرا برنامج كن يعني أفريقيا ليرو شيء منش كده ما بيجالي مركل سوق قابلوا يقانوي ما ده دفتي
واتي ادي ادو ماتسيه محمد عبد السندار او خط تليفون كسيتو سو جيري وخي وركه سو كدار انتاسينا غدال ايان اني كلا سوتين دونا كان غلا سوتانا ولان تف سومالي دعه في او اي
واتي دي استيال هاتنا وحات كسو دواتان حبينتا دود غابن وها سو جيدينيس سينا بوكر
golaha wasiirada Soomaaliya ayaa gudibaaraya u saaray eedo lagu eedeynayo tacadiy la sheegay in ciidamada AMISOM ay ugu geysteen dad shacab ah oo ku noola magaalooyinka Markay iyo Xudur ee gobolada Shabeelada Hoose iyo Bakool sidee loo arkaa gudiga maxaa sa laga fili kara waa xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana naga qayb galaya Maxamed Astar Rufaaci oo ah sargaal ka tirsan wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka Soomaaliya ee Abshira Umar Maalin oo iyaduna kamid ah ururka haweenka qaranka waxaana hadalka ku horeynaya Maxamed Astar
marka hore soo gudiga waxaan u arkaa inay yihiin gudiga kaliya ee waxa lahay barnaamijkaaneeti loo xil saaray kasoo bixi kara gudigaana waxa la waa gudi lagu talagalay inay maxallahaayo aadaan oo meesha dhibaatooyinka ay ka dhacayaan maxalla baaritaan iyo wax la midka ayana ka sameeyaan oo resultiga maxallahaay soo saaraan then data kadib maxallahaasi dawladdi xaqiiqda meesha ka jirto ay ogaato oo maxallahaay waxyaabaha sida dhibaatada meesha ka dhacayna si wax badan lagu qaban karo waxaan aaminsan xaqiiqdi gudigaasi in waxyaabo badan ay soo kordhin karaan oo ay ka mid tahay ka hortagin la sameeyo maxaa lahay barnaamijka ay soo gudbiyaan dawladdu wax badan ay ka qaban doontaa insha Allah
abshiraan soo gelinaya aragtidaada gudigan ee magacaabeen ee golaha wasiirada Soomaaliya sidee baad u aragtaa
anigu waxaan aaminsanahay gudigaasi inuu wax badan soo kordhin doono sababtoo ay tahay tacadiyadu maanta kaliya ma dhicin horey u dhaceen markastana waxaan maqlaynay dawladda federaalka iyadoo dhahaysa waa ka xunahay iyo Ilaahay ha u naxariisto waxaan ahay oo kale awooda oo ay qabteen maana arkin taas darteed waxaan dhaliilayaa gudigaas waxaan leeyahay waxaan aaminsanahay inuu wax badan soo kordhin doono oo tii hore oo kale u noqon doono
waxaad u sababaynaysaa marka
waxaan ku sababaynayaa dhibaatooyin badan iyo tacadiyo badan aan dalka ka dhacay oo in badan goobjo ugu ahayn wax cad oo la taaban karo oo maanta sheegi karno oo la qabteen ma jiraan hore looga qabtay saas darteed waxaan isleeyahay waddada hore un bay mari doontaa iyaduna
maxamed waa u jeeda abshiro dood kula jirta waxay ku doodaysaa inaanay gudiga waxba soo kordhin karin
aniga sidee la muqatortaa maam abshiro ay maadsan tahay maxaallaha waxaan dhihi lahaa maam abshiro waxa ka maqan marka hore barnaamijyadan marka maxaallaha ay meesha ka dhaceen gudiga maxaallaha oo hadda la magacaabay isan jirin laakiin saa dirtaan dawladda waxay magacaabday gudiga heer qaran oo arintaasii maxaallaha iyo kiisaskaasi ka wada shaqeeya mise baara aniga waxaan isleeyahay gudigaasi hadii oo hooshooda si daacad ay u qataan in ay waxyaabo badan maxaallaha ay ku soo kordhin karaan dhibaatada hadda maxaallaha umada haysto iyo qoysaska la laynaayo in ay ka soo kabsan doonaan oo waxyaabo badan ay isbedeli doonto sida aniga aaminsan
ma ahayd wax ka badan gudi in la magacaabo in dawladda laga filo ama ay ka timaado dhankii dawladda
waa ahayd laakiinse aniga ra'ay ahaanteyda waxaan isleeyahay gudiga ayaa maxallahay oo ku filan barnaamijkaasi golaha wasiirada waxay magacaabeen gudi heer qarana oo arintaasi maxallahay oo baaritaan oo saxa ka keena marka waxaan isleeyahay gudiga waxyaabo badan ay soo kordhin doonaan deetana dawladdi maxallahay gudiga waxay soo gudbiyaan barnaamij muuqata oo maxalla la taaban karo ay maxallahay talaabo qaadi doontaa insha Allah
haya abshira
maxamed aad buu mahadsan yahay runtii waa nin Soomaali ah aad maalkiisu u fiican yahay maxamed waxaan rabaa in hal su'aal ah maxamed wadanka waa isla joognay dhibaato badan way ka dhacday xal anagu laga gaaray wixii dhacay oo madda shacabku uu ku qanci karo la horkeenana maan arkin waxaan anagu isleeyahay wixii hore wax ka bedelan oo shacabka farxad geliya inaysan gudigaas soo kordhin doonin ayuun baan qabaa saas darteed waxa anaga runtii kulayba waxaan taaganahay guddiga wax soo kordhin kareen malaha
marka ma waxaad leedahay wax ka hooseeya wixii laga filayay bay dawladdu soo saartay oo ah in guddi ay magacowdo kaliya
guddi in la magacaabo arintaa waa ka ballaaran tahay waayo dad masaakiin ayaa naftooda ku waayay oo rayada oo loogu talagalay ciidamadu inay difaacaan kuwii difaaci lahaabaana laayay oo dilay oo dhibaatada u geystay sidaa darteed waxa la rabay adduunyadu intaan ka badan inay kacdo cod ka dheer intaas ayaan doonaynay guddi arintaani waa ka culus tahay dadkii la difaacayo dawladda loo ahaaba la laayay dad masaakiin oo rayadaha baaba'ay maalin walbana siday u baaba'aan guddi iyo waxaas wax ka sarreeyaan ka sugaynaa anaga dowladda baabuurta amazon maalinba dhibaato aada xoog badan bay geysataa oo dadka rayidka u geysataa welina cid ka hadlaysa iyo maxkamad la soo taagay iyo adduunka kama hadlo dowladda soomaaliya kama hadasho shacabka soomaaliyeed kama hadlaan i don't know dadkaasi cidu u dhashay maba garanaayo waa la yaabanahay ciddii u doodi lahayd iyo ciddii xaquuqdooda laga rabay malaha dalkaba ma joogtaan isleeyahay sidaa darteed guddigaani wuxuu soo kordhinaya malahan waayo horeba loogama hadlin tii hore unbay dabageli doontaa ban anugu isleeyahay rajo weynba kama qabo
dadka badankood waxay aaminsan yihiin marka laga yimaa dhacdooyinka marka xudurka kala dhacay inay jiraan xadgudubyo badan oo horey ciidamada way u geysteen gudaha magaalada muqdisho ee gobolada dalka qaarkood islamarkaana tallaabacdo muuqatay ilaa imanka aanay laga qaban muxuu guddigan ku kordhin karaa dhibaatadii dhacday ee dadkii loo geystay intaba
waxaan isleeyahay guddigan waxa uu soo kordhin kartaa barnaamijyo badan horta adduunyada wax walba step by step waaye maamada sida ay dhahday maxaala guddigan waxaa looga baahnaya wax kasii weyn ama kasii ballaaran dowladda inay maxaala tallaabo qaado laakiinse aniga waxaan isleeyahay horta tallaabo walba maxaala waxbaa kusii hagto maxaa la dhahay talaabada ugu horeysa horta dowladda hadda ay qaaday waxay magacaabday guddi heer qaran guddigaana resultiga ay soo gudbin doonaan ama ay soo gudbiyaan deeta kadib waxaan rajaynaynaa tallaabo oo maamada hadda ay sheegayso oo maxaa la dhahaa tallaabooyin adag in la qaadi doono insha allah guddigan waxaan isleeyahay waxyaabo badan ayaa laga faa'idi doonaa oo ay ka mid tahay dhacdooyinka maxaa lahay oo dhaceen hadda ka hore inay baaraan kiisaskoodii wax walboo dambi cada ay helaana waxay soo bandhigi doonaa ama hordhigi doonaan xukuumadda ama golaha wasiirada deetana kadib xukuumadda si ay maxaa lahay tallaabooyinkaas ugu wajahi lahayd ama ay wax ka qaban lahayd maxaa lahay taladeeda ku jirta insha allah
haya abshire hadday waxyaabo soo baxaan rajo ma laga qabaa in tallaabooyin cadcadanka dowladdu ay qaadi
adduunyadu waxa weeye wax kastaaba wixii saakaada arkaysa wax britoln wuxunbaad arkay saakana wuxunbaad arkay waa de inama cali cusri yusna ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisa lagama samrin balse anagu dowladdan waxaan uga baranay ma aha haddiise hadda ilaahay subxaanahu watacaala wadada xaqaa ku duway waan arki doonaa waana sugaynaa
haye maxamed baa soo gelinayna
maamo aada umaadsanta horta maxaa la dhahayo guddiga ma ahan guddigii wax qaban lahayd waa guddigii lagu talagalay inay maxaa lahayo wax baaraan oo waxyaabaha meesha ka dhaceen inay soo gudbiyaan deeta kadibna dowladdiisa ay u istaagi lahayd qaabka ay u wajahi lahayd maxaa lahay barnaamijyadaaseti ka hortagiisa iyo wixii lamidka ah marka maamo waxaa isleeyahay adiga waxaa kaa maqan guddigan inaysan ahayn guddi macnihii lagu talagalay inay wax qabtaan waa guddi lagu talagalay barnaamijkooda ay tahay inay wax baaraan guddi baaris wey oo ay soo gudbiyaan deetana waxaan rajaynaynaa markay wax soo gudbiyaan insha allah dowladda maxaa lahay wax muuqda inay ka qaban doonto
ma isleedihiin waqti hore ee ahayd in guddigan golaha wasiirada magacaabaan oo way ka daaheen
runtian weligeedba sidaasaa loolahaa guddi baa loo xilsaaray oo xaqiiq baa la raadinayaa wax xaqiiqa oo shacabka la horkeenay oo annagu aan aragnay oo cadnana maanan ma hayno guddiguna intii hore waddadii hore unbuu qaadaya wax kale soo kordhinayaa ma jirto
xaqiiqdii waa arrin jirta taas waa loo baahnaa guddigan mar hore in la magacaabo laakiinse ma aysan dhicin hadeertaana la magacaabay insha allah waxaan rajaynaynaa ka dowlad ahaan in guddiganeti resultiga ay keenaan waxyaabo badan oo muuqata oo shacabka soomaaliyeed ay ku farxi doonaan inaa maxaa lahay shacabka loo qabto insha allah sidaasaan rajaynaynaa
gabagabadii doodaan isla soo gaarnay maxaa laga fiili karaa guddigan
kolleyba anigu waxaan aaminsanahay horta oo ilaahay subxaanahu watacaala ha lagama samro waa sidaan hore u sheegay guddigaasi hadduu daacad yahay uma ogay anigu meel uu ka yimid dad soomaaliya oo dhalada uu yahay oo de wixii hore u dhici jiray dadkii geli jiray uusan ahayn de waa dhici kartaa inay xal keena laakiin maanta waxaan isleeyahay soomaaliya qof xal keeni karaa kumaba jiro sidaa darteed ilaahay subxaanahu watacaala ha unbaan sacbada u horsanayna
sayid maxamed
maxaa lahay guddigan waxaa laga filan karaa inay maxaa lahayo meesha tagaan ay soo gudbiyaan dhacdooyinka dhaceen sida ay u dhaceen ay soo gudbiyaan waxtarka maxaa lahay ummadda maxaa lahay ka faa'iidayaan waxaa ka mid tahay horta haddii guddiga ay soo gudbiyaan maxaa lahay waxyaabaha meesha ay ka arkeen ay keenaan dowladda hordhigaan dowladdana waxyaabo badan ay ka qaban insha allah.
xubintii dooda gaaban maanta ay kala qayb galeen maxamed astar rufaaci sargaal ka tirsan wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka soomaaliya iyo abshiro cumar maalin oo ka mid ah haweenka qaranka inta hayno joogto intaynu ku kulmi doono doodan mid la midna sida iyo nabadgelyo.
aad ba umaadsan tahay Saynab Abuukar oo inala socodsiinaysay doodaasi gaabalkaad kala socoteenna waa v o a. magaalada Toronto ee dalka Canada waxaa lagu soo gabagabeeyey tartankii ciyaaraha ee Somali Week oo ay ka qayb galeen kooxo fara badan. Ibraahim Xasan Daandure ayaa ciyaartii finaalkaas ka qayb galay, warbixintan ayuuna Canada nooga soo diray.
waxaa lagu soo gabagabeeyey habeenkii xalay ahaa magaalada Toronto ciyaarihii Somali Week oo ay wada cayaarayeen labada kooxood ee kala ah banaadir oo ka socotay magaalada Toronto iyo kooxda TMT ee Columbus, Ohio oo guushu ay 3-2 ku raacday kooxda TMT ee ka socotay Columbus, Ohio. ciyaarahaasi oo ay ka soo qayb galeen 12 kooxood oo ka kala yimid Mareykanka, Yurub iyo Canada iyo waliba qaar ka tirsanaa ciyaartooda cuslaatay ee Soomaaliya ee Serie A ayaa waxaa daawashadeeda ka soo qayb galay dadweyne aada u tiro badnaa. waa ciyaarta ka soo qayb galay daawashadeeda oo kale guddoomiyaha baarlamaanka ee Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari iyo ra-iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, iyadoo koobka ay qaatay kooxda TMT ee Columbus, Ohio loogu magacdaray Abshir Xasan oo ahaa macalin lagu dilay magaalada Toronto ayaa guddoomiyuhu uu xusay.
waa ii farxad weyn iyo sharaf inaan maanta idinkala qayb galo 25 sano howl aad soo wadeen. codkayga waxaan rabaa inaan ku biiriyo iyo codka shacabkaba dhammaan, inta ka shaqaysay, inta taakulaysay, inta abaabushay, inta 25-kaas sano soo waday, mudnaan iyo qadarin gaar ah bay leeyihiin. aad bay aad ay u mahadsan yihiin. arrinta aan rabo inaan si gaar ah u xuso oo aan rabo dhallinyarada inay si fiican u xusuusnaadaan, inankan marxuumka Allah yarxamu Abshir, sababta uu dhintay markas inaad xusuusataan, sababta uu dhintay waa arrin aan aad u qurux badnayn. cunug la dhalay, korintiisa, soo barbaarintiisa waxaad garab dhigtaa, iyo waxbarashadiisa iyo heerka uu gaaray barbar dhig xabad rasaas ah oo $1 joogta wax fiican maaha. dhallinyarada Soomaaliyeed ee meesha joogta waxaan idinka codsanayaa, dhammaan kuwa Yurub jooga ka yimid, aad baad u mahadsantihin. waxaan idinka codsanayaa hawshan aad bilowdeen sii wada. mahad gaar ah aan u celinno dadkii dhallinyaradii oo cuslaatay oo horey u soo cayaari jirtay. mahad gaar ay badan yihiin ayaga dhammaantood. waxaan aad u jeclaan lahaa inaan salaamo, laakiin xoogaa roobka kala ciiriyan umalaynahay.
afeenka ururka Today Baashe Cali Baashe ayaa waxa uu isaguna ka hadlayaa cibda gacanta ku siisay martigelinta iyo soo dhoweynta kooxaha kubadda cagta ee inay ku ciyaaraan u yimid magaalada Toronto.
ciyaartooyda noo yimaado martida noo ah caawinaad horta waxaan keenaa jaaliyadda Soomaaliyeed. marka ugu horeyso fursadana waxaan rabaa inaan ugu faa'iideysto jaaliyadda Soomaaliyeed ee North America degan, gaar ahaan magaalada Toronto, inaan ugu mahadceliyo qayb weyn ee ka qaateen soo dhoweynta martida maanta maaragtay noo joogtay intaasoo ciyaartooy ah. waxaan qiyaasay in 243 ciyaartooy oo iskugu jira ciyaartooy iyo macalimiin iyo legends ayaa sanadkan ciyaarihii kasoo qayb galay. jaaliyadda Soomaalida la-aanteedna intaasoo maaragtay martigelina ma samayn lahayn.
waxaan magaroofka la dhex qaaday ciyaartooydii kooxdii koobka qaatay ee TMT ee Columbus, Ohio.
Dhaqani Maxamed Diiri.
haye, nambarkee ka ciyaarisaa?
Number 3.
haye, bal iga waran ciyaarta caawa iyo guusha aad gaarteen.
ciyaarta waa adkeed, guushana waxa waayey waa tiim ahaan, tiim oo dhisanaanahay oo dad banaan ka imaana isticmaalin, marka waqti badan dhisneen guusha, saas waa shaqo u soo tagin, waxaan shaqo waay.
Ibraahim Xasan Daandure, v o a, Toronto.
waa tahay aad iyo aad buu u mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo warbixintaasi nooga soo diray dalka Canada. haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada faaqidada ciyaaraha iyo Maxamuud Masade.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. haddii aan ku bilaabo waddanka Ingiriiska, maalintii shalay ahayd garoonka Wembley Stadium ee magaalada London waxaa fooda isku daray kooxaha kubadda cagta ee Arsenal iyo Chelsea oo laba kooxood oo ka wada dhisan magaalada London, waxayna labadan kooxood ku loolamayeen koobka Charity Shield oo ah koob loo dhigo kooxaha ku kala guuleystay horyaalka dalka Ingiriiska iyo weliba koobka FA Cup-ka oo koobka ugu fac weyn ee dunida la ciyaaro. Kooxda Chelsea ayaa ku guuleysatay sanadkii ina dhaafay amaba xilli ciyaareedka inuu ka soo gudubnay horyaalka kubadda cagta ee waddanka Ingiriiska, halka kooxda Arsenalna ay koobka FA Cup-ka ku guuleysatay. Kasoo koobin labadan kooxood ay yihiin laba kooxood oo xurguuf hoose oo ciyaareedee ka dhaxayso, isla markaasina hal magaalo wada degan, ayaa haddana dhinaca kale waxaa kulankan xiise u sii yeelayay labada macalin ee Jose Mourinho iyo Arsene Wenger oo ah laba nin oo aan isjeclayn. Sidoo kale waxaa xiise taa lamida u yeelayay goolhayaha kooxda Arsenal ee Peter Cech oo dhowaantan uu kala soo wareegtay kooxda Chelsea, walow la soo wareegitaankaasi uu aad uga gowsadeegay tababaraha kooxda Chelsea ee Jose Mourinho. Intaasi oo dhan marka la isku daro, waxa uu kulankani ahaa kii ugu xiisaha badnaa ee ay labadan macalin iskaga hor yimaadaan. Dad fara badan ayaa indhaha ku eegayay natiijadu siday noqon doonto. Kuwa fara badan waxa ay tilmaan ka sii bixinayeen haddii Arsenal guuldarro ay helayso, waxa uu horyaalkeedu noqon doono iyo weliba maalinta ay isiman doonto in Arsene Wenger uu guul ka helo tababare Jose Mourinho. Dabcan wax badan arrintaasi jawaabteedu ma qaadan, oo ciyaartaasi labada kooxood markay garoonka iskaga hor yimaadeen hal iyo eber ayay ku soo gabagabowday, waxaana goolka kooxda Arsenal u saxiixay ciyaaryahan Alexis Oxlade-Chamberlain, taasi oo noqotay guushii ugu horreysay ee tababare Arsene Wenger uu ka helo tababaraha ay iska soo horjeedeen ee Jose Mourinho. Hase ahaatee ciyaartii markay soo gabagabowday, waxuu macalin Arsene Wenger ka baaqsaday inuu gacan qaado tababare Mourinho, oo sida caadada marka ciyaartu ay dhammaato ay macalimiinta kooxuhu isgacan qaadaan. Jose Mourinho ayaase isku dayay mar kale inuu gacan qaado Arsene Wenger, taasina mar kale wuu ka gus adeegay macalinku, waxayna noqotay sheekadii ugu hadalhaynta badnayd ee kulankii labada kooxood ee Arsenal iyo Chelsea. Haatanna wararkii ugu dambeeyey ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda. Kooxda kubadda cagta ee Everton ayaa mar kale ka goosadeegtay inay iibiso ciyaaryahankeeda John Stones oo 22 jir u dhashay waddanka Ingiriiska, waxaana hadal arrintaasi la xiriira jeediyey Robert Martinez, tababaraha kooxda Everton, oo sheegay in ciyaaryahan John Stones aanu marnaba beec ahayn. Waxauna xusay Roberto Martinez in kooxdiisa Everton haatan ay tahay koox weyn oo aan u baahnayn inay qarash ka raadiso iibinta ciyaartoydooda. Dhinaca kale, kooxda Tottenham Hotspur ayaa ciyaaryahankeedii Roberto Soldado waxa ay ku doonaysaa inay ku iibiso 15 milyan oo geniga Ingiriiska, iyadoo kooxda Villarreal haatan ciyaaryahankaasi doonayso. Haddii ay labadan kooxood heshiiyaan, waxay kooxda Tottenham qasaari doontaa lacag gaaraysa 11 milyan marka la eego qarashkii ay ka soo bixisay ciyaaryahankan. Magaalada Manchester, wararka ka imaanayana waxay sheegayaan in ciyaaryahan Angel Di Maria oo kooxda Manchester ay sanadkii hore Real Madrid ka soo iibsatay uu maanta caafimaad ku marayo waddanka Qatar isagoo ku biiraya kooxda PSG ee waddanka Faransiiska. Ciyaaryahankan ayaa sida la sheegay waxay kooxda Manchester ku iibisay lacag gaaraysa 45 milyan oo geniga Ingiriiska, waxayna Manchester khasaareysaa iyana lacag dhan 15 milyan oo geniga Ingiriiska. Sidoo kale, ciyaaryahanka goosha uga ciyaara waa goolhayaha kooxda Manchester United ee De Gea ayaa isaguna la sheegayaa inuu ku biirayo kooxda Real Madrid oo isna maanta uu caafimaad marayo. arrintan ayaa timid kadib markii tababaraha kooxdaasi Louis van Gaal uu ka codsaday maamulka kooxdiisu inay ciyaaryahankan iska iibiyaan, maadaama sanad uu kaliya uu kaga haray heshiiska kooxda uu kula jiro, isla markaasina aanay niyadiisu joogin oo uu doonayo inuu ku biiro kooxda Real Madrid. waxaana la filayaa ciyaaryahankaasi inuu si dhammaystiran ugu wareego kooxda Real Madrid. dhegeystayaal, barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha toddobaadkanna intaa haynoo joogo. tan iyo kulan dambe waa mascado idila sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Maxamuud Mascade oo inla socodsiinaya faaqidaadda ciyaaraha. haatanna dhankaasi kaalimaha suuganta.
Hey wal bahar ka chahil ka akwe wa bayna suntisa waraqiyata hanunka waraqiyata hanunka hey wal bahar ka chahil ka akwe wa bayna suntisa waraqiyata hanunka wahiye la zakade korkayga wadna habalita bogara wajiga ka akhriso dibitisa wajiga ka akhriso dibitisa
heeskaasi uu nagu luqeynay fanaanka Nimcaan Hela ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Tan iyo kulanti dambe waa Cabdiraxmaan Xuseen Fure iyo anigoo Xuseen Barre oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.